НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен Ирактағы парламенттік сайлауларды толық демократиялық ел құру бағытындағы маңызды жетістік деп мадақтады. Жексен бүгіні Иракта миллиондаған адам сайлау учаскелеріне барып дауыстарын берді. Дәл сол күні елде орын алған шабуылдардан 38 адам құрбан болды. Елдің сайлау комиссиясы парламенттік сайлаулардың бастапқы қорытындысы бірнеше күннің ішінде жарияланады деп хабарлады. Парламенттегі 325 орынға қол жеткізу үшін сайлауға шамамен 6200 үміткер түсті. АКШ президенті Барак Обама сайлауды ирактықтар үшін маңызды оқыға болды деп атап көрсетіп, американдық күштерді Ирактан 2011 жылдың аяғына дейін шығару жөніндегі жоспарын растады. Еуропа одағы да Ирактағы дауыс берулерді мадақтады. Дүйсен бүгіні Түркияның шығысында орын алған жер сілкінісінен кемінде 57 адам қаза тапты. Элазин көлкесіндегі зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6 балға жетті деп хабарланып отыр. Ресмилердің айтуынша кемінде 6 ауылдағы үйлер қирап, 100-ге жуық адам жарақат алған. Жер дүмпуі көршілес Тунцели, Бенгол және Диярбакир өлкелерінде де сезінді. Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда Лахор өлкесінде орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 11 адам қаза тауып, 60-тан астам адам жарақат алған. Ресмилердің айтуынша дүйсенбі күнгі шабуыл полиция ғимараты жанында болған. Бұл уақытта полиция бүлікші деп күдіктелгендерден жауап алып жатқан болатын, бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім өз мойнына алған жоқ. Ауғанстанның оңтүстік батысындағы Баткис өлкесінде орын алған бомба жарылысынан 10 адам қаза тапты. Ресмилердің айтуынша жарылыс дүйсенбі күні Мукур ауданында болған. Осы аймақта орын алған басқа да шабуылдан бір қарапайым азамат пен полиция қызметкері опат болды. Соңғы кездері Баткисте Талибан бүлікшілері белсенділік танытып, әскерлерді нысанаға алуда. Кабулға сапармен барған АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс алдағы күндері Талибанмен күресте бірқатар қиындықтар болады деп ескертті. Журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Гейтс сондай-ақ исламшыл бүлікшілермен арадағы соғыста қол жеткізілген жетістіктерді, оның ішінде Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде жүргізіліп жатқан операцияны атап өтті. Бірақ ол алда әлі өте күрделі қақтығыстар күтіп тұр деп мәлімдеді. Сонымен қатар Гейтс егер Иран АҚШ-тың Ауғанстандағы әрекеттеріне агрессивті түрде кедергі жасауға тырысса, Вашингтон жауап қайтарады деп ескертті.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ауғанстанға сапарын кейінге қалдырып отыр. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ауған президенті Хамид Карзайдың баспасөз хатшысы Ахмадинеджад Кабулға бірнеше күннен кейін келетін болды деген. Президенттің баспасөз хатшысы Сиамак Херави сондай-ақ Ахмадинеджадпен бірге Ауғанстанға Иранның жоғары дәрежелі саяси және экономикалық делегациясы келеді деген. Бірақ ол сапардың нақты қайсы күні болатындығын айтпады. Жексенбі күні Ахмадинеджад наурыздың 8-інде президент Хамид Карзаймен кездеседі деп хабарланған болатын. Хост өлкесіндегі операцияда Ауған полициясы АҚШ күштерінің көмегімен екі қарулы адамды өлтірді. Провинция әкімі Тахир Хан Сабиридің мәлімдеуінше, дүйсенбі күнгі атыстан тек шабуылдаушылар ғана қаза тапқан, сондай-ақ бір полиция қызметкері мен бір сарбаз жараланған. Оның алдында әлгі қарулы адамдар бомбаны жарып, полиция бекетіне жақын жердегі бір ғимаратты басып алды деп хабарланып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кэтрин Бигелоу Ирактағы соғыс туралы түсірген фильмі үшін Оскар сыйлығымен марапатталды. Ол Голливудта ең мықты режиссер деген номинация бойынша Оскарды ұтып алған алғашқы әйел болып отыр. Мен мұны Ирак пен Ауғанстанда және әлемнің басқа аймақтарында күн сайын өміріне қауіп төніп жатқан әскерлерге арнап отырмын. Олар үйлеріне аман есен оралсын деп тілеймін. Рахмет, деді режиссер Бигелоу. Жексен бүгінгі марапаттау рәсімінде сондай-ақ Джефф Бриджес ең мықты актер, ал Сандра Балк ең мықты актриса деп танылды.
Қырғызстандағы мыңдаған наразылық танытушылар Алай ауданында жиналып, бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исаковтың түрмеден босатылуын талап етуде деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Исаков қаңтар айында жемқорлықта айыпталып, 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Исаков өзіне тағылған айыптардың саяси астары бар екендігін айтып отыр. Бұрынғы қорғаныс министрі 2008 жылдың қазан айында оппозицияға қосылған еді.
Франция президенті Николя Саркозидің мәлімдеуінше, Дүниежүзілік банк сияқты халықаралық ұйымдар атом энергиясының әскери емес түрде пайдаланылуын қаржыландыруды бастауы тиіс. Бұл туралы Саркози дүйсенбі күні Парижде ашылған екі күндік конференцияда мәлімдеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы ұйымдастырып отырған бұл жиынға 65 елдің өкілдері қатысуда. Саркозидің айтуынша, әскери емес ядролық энергияны жауапкершілікпен дамыту ғаламдық ауа райының жылынуымен күрес үшін өте маңызды болып табылады. Франция ядролық энергетика технологиясын алға тартуға бағытталған институт құрады, деді Николя Саркози.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.